14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju muzički smo otvorili muzikom za Tijanu koju je komponovala Aleksandra Đokić. Reč je o ostvarenju posvećenom našoj uglednoj violinistkinji Tijani Milošević koja je naša današnja gošća. Tijana, dobar dan i vama i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Vi nam stižete pravo sa turneje sa Nemanjom Radulovićem i sa promocije najnovijeg kompakt diska. Pa evo da vas prvo pitam za prve utiske.
Pa nisu se još slegli, ali je bilo prelepo zaista. Ono, krenuli smo od severa, sa Normandije i zatvorio se krug sinoć, u stvari opet na severu u Abbevillu, i imali smo kao centralni događaj u toku te turneje promocija je bila, znači, ovog novog diska Roots, koji ćemo predstaviti i beogradskoj publici 30. oktobra. Ali ovaj, u toku te turneje centralno mesto naravno je zauzimao ovaj Teatar Champs-Élysées u Parizu, i tu smo ovaj imali zaista sjajan koncert. U stvari to više bio ono birthday party, pošto je Nemanja rođendan 18. I onda smo se svi onako, od ujutru je to slavlje krenulo, još iz autobusa, jer nažalost su vozovi bili nešto u štrajku i tamo isto malo ovaj, teška situacija. I onda ovaj, smo u poslednjem trenutku bukvalno odlučili kao da ne bismo riskirali, da bi stigli na koncert uveče, ovaj, jer je sala bila zaista i rasprodata i sve, dosta unapred, i njega jako, jako voli tariska publika. I onda smo krenuli autobusom i onda je u autobusu to krenulo, kažemo, do doručka ujutru, pa sve do kasnih sati je trajala ta žurka, što se kaže. Ali ove, evo, mislim, nisu mi se još slegli utisci, već sam uletela iz Francuske u nedelju Japana, tako da...
Da, kasnije ćemo o Japanu da razgovaramo. Htela sam prvo da vas pitam o kompakt disku, iako se on već zavrteo, da kažem, na YouTube-u, vrlo je dostupan svima, i interesuju me reakcije tamošnje publike. Rekli ste da vole, naravno, Nemanju Radulovića, ali me interesuje reakcija na ovu vrstu muzike koja je vrlo, da kažem, šareno.
Jeste. Spakovana. Pa, popularna je, s druge strane svako se prepozna, mislim, u nekom delu. Drugo, vremena su onako teskobna. I to se primećuje i na ljudima i po u svakodnevnom životu, ne samo, mislim, kod nas, svugde je tako. I zaista ovaj, ljudi, mislim, da su željni malo nekih lakših nota, čini mi se, jer je nekako malo turobno, jel? Sve oko njih, i verovatno žive i pokušavaju da žive neke živote. I onda ih to malo opusti, a poruka je mir i ljubav, i da povezuju, u stvari, muzika ceo svet, i da sa muzikom nekako nema, zaista nema granica. A to je neka muzika na kojoj smo svi mi, bar ovde, ovaj, nekako i odrasli, sve te melodije manje više poznajemo. I nekako su bliske ljudima. Mm-hmm. I Aleksandar Sedlar je to izuzetno dobro radio. Mislim, ja njega inače jako volim, i drugar mi je. Ali na stranu to što se privatno ovaj, poznajemo i volimo, ali ono, objektivno sam mu zaista zna to jako, jako dobro da spakuje u aranžmanski. Zato što se i on bavio, mislim, različitu vrstu muzike. I mislim da je to za jednog umetnika jako i zapravo i važno, da se ne fokusira samo na jednu tačku, nego da zaista umetnik mora imati čitav dijapazon kolorita, mislim, u ovom kontekstu različitih žanrova muzičkih, gde može da vlada. I to smo negde i ovim diskom je Nemanja to pokazao, mislim, ja i naravno i moja sestra, kao i Aleksandar Sedlar. Ceo život, mislim, i odrasla sam i u takvoj porodici, otac mi je bio sve to, mislim, onako u jednom. Tako da nekako je to nama prirodno i normalno. Mm-hmm. Sad nije što sam ja tako vaspitana i odrasla, ali mislim da jeste to zaista prirodno i normalno, da jedan umetnik, muzičar ume da prepozna, naravno, kvalitet, ali da može da odgovori svakoj vrsti zadatka, i mi smo, eto, odgovorili, čini mi se, jako uspešno. Nemanja, naravno, kao nosioc projekta Roots. I Warner je to negde prepoznao, kao izdavač je želeo da malo uđe, eto. Mislim da se i ta slika klasične muzike danas dosta promenila, a što je u stvari jeste tema, jer sve nekako ide dosta brzo, i mediji novi su pomerili potpuno neke stvari, i masovna kultura je mnogo, jel? I ta subkultura je od uvek nekako otvorena. A taj neki naš ovaj, umetnički, visoki, da kažeš, elitne neke umetnosti, kako smo se klasifikovali u nekom trenutku, je bio dosta hermetički zatvoren, i onda mislim da je to u stvari jako važno, a mi stvarno nismo takvi kako nas u stvari kao doživljavaju, da smo šturi da smo per se, da, da imamo neki tako strogi elitizam, zapravo u stvari uopšte nismo, i mnogi moje kolege i na fakultetu, evo ja sad kako i predajem na fakultetu, mnoga deca, mislim, ja to već vidim i prepoznajem i njihova interesovanja, mislim, neće svi biti u klasičnoj muzici.
Jasno, da.
Što je super, ali treba im dati šansu da onda obogaćuju na pravi način, sa pravim kvalitetima i pravim ustrojstvima negde, i pop muziku i jazz, šta god da se odluče, jer to je fakultet muzičke umetnosti.
Jasno.
To je nekako široka, jel? Ali samo da je dobro, pametno i kvalitetno plasiraju i da naprave, eto, neke karijere i da obogaćuju na taj način što će na sebi raditi, da će raditi i na srpskoj kulturi i na uopšte podizati čitav nivo, a ne
jasno,
srozavati.
Da.
Eto, u tom smislu. Ali, eto, ovim projektom, po ko zna koji put smo, mislim, eto, negde pokazali da menjamo neke, pomeramo neke granice i eto, i uživamo u tome da ih pomeramo.
Jasno, da, to se čuje. A rekli ste inače da je reč o, da kažem uslovno rečeno, lakim notama, ali u stvari one su tako spakovane zahvaljujući upravo pomenutom Aleksandru Sedlaru, i to uopšte ne zvuči tako jednostavno kao što...
Kao što se da doživio.
Za, bar iz, mislim na vas, na izvođače.
Pa da, on tu u aranžmane, zato kažem, on je, mislim, sjajan kompozitor, ali isto tako, mislim, dosta provodi i vremena i sa Nemanjom, pa i sa Milošem Petrovićem. I onda on violinizam negde je uspeo da uđe u sve te tehnike, ono, i onda on to stvarno briljantno zna da spakuje, da to bude šarmantno, da bude lepršavo, ali za izvođača da ima vrlo triki momenata i težih, onako, mislim, partija u skoru gde treba ozbiljno se vežba, mislim, to su tehničke onako bravuroze neke koje napiše i to je super, mislim. I mislim da je u tome u stvari onda i ravnoteža, jer ne bude samo skup lakih nota, nego ima i neku umetničku težinu upravo tim elementima koje,
da,
koje udahne u to delo.
Da li je određeni broj numera sa tog kompakt diska za ljude kojima ste svirali neka vrsta egzotike?
Pa i nama je bilo, mislim, Indija i tako. Vrlo su interesantna dela i nekako egzotična, što kažete, ali im se dopada. Mislim, dobro su odreagovali zaista, ali nama je bio izazov. To su sad za nas tehnički neki momenti koje nije tako jednostavno kao i King David numera sa svim tim glisandima, pa i Kina, ali potpuno na drugi način glisanda. Ova su sporija, ova su, mislim, morate nađete meru da nekako potrefite zaista, jer se bazira na tradicionalne neke numere su tradicionalne, kad obraćujete takvu stvar, vi morate da pođete od izvora, jer u suprotnom
gubi
težinu, gubi smisao, mislim, i nekako ste otišli, onda ste u kiču, onda ste potpuno promašili temu i nekako to sebi ne smete kao umetnik da dozvolite. Trudili smo se svojski, nije bilo jednostavno, zato što su kratke numere, ali su sve različite i sve su na svoj način, morate da potrefite duh, stil. Iako to tako lepršavo zvuči, zapravo, mislim, potrebno je određeno vreme da se pronikne u svaki taj kulturološki neki background i da se poveže i da bude autentično, a opet na svoj način naše.
Čućemo sada jedan tango Carlosa Gardela, vrlo poznat, svira ansambl Double Sense, a kao solisti nastupaju Nemanja Radulović i Tijana Milošević.
Thank you.
Gošća današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2 jeste violinistkinja Tijana Milošević, kako se često navodi, koncertmajstor Beogradske filharmonije, ali i koncertmajstor ansambla Double Sense, pa bih ja volela ovom prilikom da nam uporedite zapravo ta dva ustrojstva, ako tako mogu da kažem, ta dva položaja koncertmajstora, znači isto zvanje, ali potpuno različite.
Potpuno različito, da. Znate kako, u Double Sense-u ta moja figura ne retko, ali opet i ne tako često, jeste liderska pozicija, gde orkestar je zapravo uvek u funkciji praktično praćenja Nemanje. I tu su te brze reakcije, mi moramo da budemo stvarno, tu nema dirigenta, tu bukvalno očima, mislim, zato što je Nemanja ume da bude jako nepredvidiv, to su užasno brza tempa, znači svi ono, reakcije i refleksi moraju da budu ko tigre, geparda, nemam pojma, morate mnogo brzo trčiti. S te strane je mnogo uzbudljivije, mislim, na jedan određeni način, opet kažem, kad kažem uzbudljivije, i komunikacija je, pošto je manji ansambl, onda je mnogo prosto brža komunikacija. Kad kažem komunikacija, ne mislim na verbalnu rečima, nego mislim na muzičku komunikaciju. I bukvalno telepatski to mora, ja, užasno brzo se reakcije. I to mora tako funkcioniše. Mi smo prosto, ok, sada već i dugo, dugo sviramo zajedno. Da. Tako da je uvek, maltene, uvek je manje više ista ekipa. Ljudi su se navikli jedni na drugi, već je tu igran tim koji nema tu sa nekim mnogo velike priče. I navikli smo se. I u početku je njima bilo teško i drugačije, zato što smo mi imamo iskustva iz filharmonije, tu se zna potpuno šta se radi, kako se radi i to. A taj fluent francuski deo ansambla, oni imaju sad potpuno onu drugu, jednu slobodnu, oni svi kako žele. Oni su potpuno jedna druga. I sa Nemanjom su drugačije kao Devil Trails radili. I onda nam je trebalo prosto da se sad mi koji smo ustrojeni, a oni koji su previše slobodni, se sad to nekako...
Opet balans neki. No.
Tako je, uvek je balans. I napravili smo, tu se onda negde su shvatili kako stvari moraju da bi funkcionisao veći aparat nego što je jedan kvintet ili kvartet. Onda smo morali da postavimo neka pravila i tu negde sam, eto, u tom smislu zaista najbolja iskustva iz filharmonije beogradske i više decenijskog, u stvari, iskustva odande prenela, eto, što se mog dela nekog tiče, u taj ansambl utkala i mislim da smo stvarno postigli onako sjajne rezultate, mislim, i dalje ih postižemo, jer je, kažem, Nemanja vrlo specifičan tip svirača i persone i on je vrlo sklon da vas iznenađuje, jer on uživa u tome, zato što je nijedan ko mali
u reakcijama mocar, zapravo
mali, da, njemu je, ono, dečak je
da,
večiti i on to tako, stalno ima neke smicalice, stalno nam pakuje neke sitne, zlobne pakosti i, ali onda mi njemu nekad vratimo simpatično na koncertu i tako, iznenađujemo se međusobno. To je tako simpatično u svakom slučaju. Eto, to su neki mali kurioziteti sad.
Da, a i prednosti zajedničkog muziciranja kada se ljudi tako dobro poznaju.
Pa da, i pogotovo kad je tako manji ansambl, onda je on gipki i prosto je drugačije. Kad je filharmonija u pitanju, potpuno je na ovaj određeni način opet drugačije pristup, ali su neki postulati i baza zapravo uvek isti. U odnosu na te elemente zajedničkog sviranja, da mora da se zna se ko se prati, gde, kako, kakve su reakcije. E sad, u većem aparatu je to naravno složenije i sporije na neki način, jer je to 100 ljudi, a ovde imate 16 ljudi, tako da, eto, to je neka razlika između filharmonije i
pozicije
koncertmajstora. Ovde smo nekako slobodniji, ali zato, ali kažem, ne vidi se kao da sam ja koncertmajstor, ali suštinski je funkcionisanje zapravo isto, samo se ne vidi.
S obzirom na tu ogromnu odgovornost koja se nazire iz vaše priče koju imate posebno u Beogradskoj filharmoniji, sećate li se svojih početaka i te čuvene činjenice da ste sa samo 20 godina postali koncertmajstor?
Da, ja sam imala ludu sreću ili ne znam. Naš profesor Dejan Mihajlović je rekao, vi ste ratni profiteri 90-ih, kad je to... nesreća, mislim, našu zemlju i da je zadesila. I nekako sve te mlade generacije koje su tada stasavale, pošto je sve stalo nekako, i onda se naravno zemlja okrenula svojim ljudima koji su tu. I onda smo mi imali zaista neverovatno bogato iskustvo u celoj toj nesreći, da stasavamo i da sazrevamo u jednom nenormalnom vremenu, ali sa sjajnim prilikama, svirajući sa simfonijskim orkestrima, prelazeći ogromne repertoare, čak smo se spremali za takmičenja koje mogu i izlazili smo i na takmičenja, putovali, roditelji su se snalazili kako su znali, umeli. Školovali se kod profesora, posle mislim i u inostranstvu, kako ko je, gde je uspeo naravno da se snađe, mnogi su i napolju danas, ali smo tu neku sreću neverovatno imali, da kažem kao ratni profiteri, što kaže profesor. Imali smo užasno puno koncerata, to je bilo na RTS-u takođe, u jutarnjem programu, u raznim emisijama. To su bile emisije koje su baš pravljene sa kulisama, sa sve. Mislim, jedan pristup potpuno bio baš onako okrenut umetnosti, jako puno, iako je sve bilo jezivo. Ali u tom nekom smislu mi smo stvarno jako puno svirali i koncerata i repertoara, kažem, puno prelazili sa Beogradskom filharmonijom, sam svirala kao solista tih 90-ih više puta i sa RTS-om i sa Biničkim vojskom. Profesor je gajio taj neki zajednički isto, pored pedagogije imao je majstore gudače, mi smo se već tu negde kroz školovanje nas je obučavao, postojao je Sveti Đorđe, a profesor imao taj majstori gudači, stvarno smo mnogo koncerata i svirali i naučili nekako da dišemo zajedno i cela ta naša klasa, i to je jedno 40 ako ne više violinista koji su zapravo danas lideri srpskog violinizma i srpske pedagogije violine kod nas, ali i u svetu zaista. Izrodio je takvu klasu ogromnu sa izuzetnim kadrovima, upravo jednim posvećenim radom, i nekako je i vreme, koliko god je bilo strašno, radilo nekako za nas. U tom trenutku smo dobili izuzetne prilike da se dokazujemo. Živjeli smo za to. Mi smo živjeli na Kolarcu i bukvalno i na toj akademiji. Kući dođeš, samo prespavaš i non stop si sa instrumentom. Filharmonija kasnije, pošto je i brat bio drugi klarinetista Beogradske filharmonije, Milan, a tata je isto bio član Beogradske filharmonije, to se nekako slučajno, mislim, u stvari za mene je to izgledalo slučajno, možda su to oni planirali, ja ne znam, ali eto, jednu priliku me Branka Cvejić, tadašnja direktorka, pozvala, oni su želeli audiciju da otvaraju za koncert majstorsko mesto i pitala me da li sam raspoložena, naravno, da se prijavim za audiciju, jer tako se dobija mesto. Pa je ono kupo, dobro, ajde, imala sam sve spremno. Suštinski, tadašnja koncertmajstorica, koncertmajstor je bila Jovanović Vesna. I ona me malo pripremala za sola i za orkestarske deonice. Ali sam ja već par koncerta radila kao honorarno tu. Već su me bili zvali, oni su te mlade, onako hteli. Mislim, suštinski ono što i mi danas isto radimo. Jasno, mlade ljude, jer to je ono sveža krv i treba vidjeti da se oni obučavaju, i to im je život i to će im biti profesija sutra. Tako i stvarate mladi kadar. I eto, tako je to nekako krenulo. Ja sam onda tu audiciju položila, s tim što je bio uslov da moram da diplomiram za godinu dana, jer nisam imala gotove studije i to je bio problem, eto, što se tiče zakona, tih zakonskih nekih regulativa. Tako da imala sam probni rad godinu dana, u tih godinu dana sam diplomirala na fakultetu. Ja sam počela da radim zvanično od 1. jula 99. ali audiciju sam položila u maju 98. I eto, to je onda tako krenulo, onako, bila sam stvarno mlada, bez iskustva, a odmah ste uletili na neku poziciju koja je, i onda smo imali dogovor, tad smo Vesna i ja delile posao, ja sam se onako umetničkim stvarima više bavila, ona je, pošto ta pozicija iziskuje veliki, širok dijapazon delovanja, i eto, i posle već istoriju.
Thank you.
Gošća današnjeg vremena muzike Radio Beograda 2 jeste violinistkinja Tijana Milošević. Tijana, pomenuli ste 90. godine kao neki period kada smo se svi, čini mi se, okretali sami sebi. Međutim, usledile su posle godine saradnje sa izuzetnim, brojnim izuzetnim inostranim umetnicima. Naravno, nemoguće je čak ni nabrojati, pretpostavljam. Da. Ali eto, recimo da pomenemo neke koji su možda ostavili najsnažniji utisak na vas lično.
Pa Fazil Say svakako. Isak Perlman sa tom radionicom violinista na Juilliard, u okviru Juillarda. E, on mi onako ostavio isto vrlo snažan, verovatno zato što mi je on nekako bio idol, i fascinirala me njegov način sviranja od malih nogu i slušala sam njegove i sve i CD-ove i ploče u stvari, i onda kad sam imala priliku da radim s njim, to je kao ono bio neki mali dream came true stvarno, eto. Ali od umetnika da me tako pomerio, pa ja ne znam, Fazil Say definitivno me on u stvari na toj nekoj razini baš pomerio. Pored toga što je sa Nemanjom uvek neizvesno i uvek neverovatno iskustvo i uvek je drugačije.
Pominjale smo donekle repertoar koji negujete, da tako kažem, moglo da se zaključi iz vaše priče, ali eto da kažemo, zapravo to nije samo klasičan repertoar, znači nije samo klasična muzika u pitanju.
Da, pa od malih nogu je to, kažem, krenulo je sa tatom, je to tako. Onda sestre smo malo pevale, pa smo malo svirale. Uvijek je muzika u tom, kažem, nekom širom, opštem smislu bila prisutna kod nas. Mi smo odrasli uz Miroslava Ilića i te ljude smo mi viđali u kući, oni su nam prijatelji, su, tata je sarađivo sa njima, letovali, zimovali sa svim tim ljudima. Zet nam je iz grupe Zana, onda smo opet tu drugu neku scenu,
sve vrste
stvarno. I to je širok krug ljudi i onda prosto kad odrastate u sve to nekako je prirodno. Tako da sam ja ono, to mi je pokojni Sanja Ilić uradio, to je neko kao tehno verzija Vivaldija, baš je bila za neku emisiju, Arena je tada tek bila u gradnji, znam da je za RTS rađena neka emisija, to sam tako imala tu numeru, pa ne znam, i taj CD koji sam izdala, Tijana Milošić i World Contact, je u stvari neka preteča ovog danas Roots, što je Nemanja na neki način u stvari. A ova muzika za Tijanu, to je koleginica još sa fakulteta, Aleksandra Đokić, koja se neizmjerno svidelo, pa slušala me, mislim da bi si u sonatu sam nešto tad svirala i nešto javno, sad ne znam da li u Sanu bio koncert večernji solistički, i ona je bila oduševljena i rekla, ja moram da napišem nešto za tebe, i onda je u tom debisijevskom nekom, u stvari to što je slušala je asociralo, to je bila neka onako tačka polazišta i posvetila je, i tako sam i nazvala taj CD Muzika za Tijanu, jer zaista mislim da je jako važno kasnije, mislim na tom CD-u je i koncert sa Beogradskom filharmonijom live Stanojla Rajičića,
tako
drugi
je
njegov izuzetno lep koncert, mislim greote što se ne sviraju češće, mislim znam da svim mladim violinistima to nije u fokusu zato što se spremaju ili za takmičenja ili za osvajanje audicije i onda im je važno da pređu taj neki veliki repertoar velikih koncerata koji su važni, svetskih, jel? Ali je lepo da u nekom trenutku, možda i kasnije, kroz karijeru se negde dotaknu, jer su to izuzetni koncerti, zaista, i meni je velika čast što sam i poznavala gospodina Rajčića i što sam snimila njegov koncert violinski, da, za njegovog života. Mislim da je to jako važno i da je važno da kompozitore ne napravimo sjajnima kad umru, nego da ih napravimo za njihova života i da ih sviramo za njihova života, i negde na taj način i oni će dok su živi, jer ovo posle im ništa ne znači.
Apsolutno, da.
Možda znači generacijama kasnije, ali njima lično, i mislim da je to jako lepo i za čoveka da doživi, da bude prihvaćen, da bude priznat i da bude negde poštovan od ljudi sa kojima i živi i radi, i negde da se njegov rad čuje za njegovog života. I to je, mislim, da isto zbog toga je i jedan od razloga što sam i nazvala disk bila Muzika za Tijanu, jer je meni posvećen, izuzetno mi se dopala ta numera. I eto.
gošće današnjeg vremena muzike jeste violinistkinja Tijana Milošević. Tijana, evo, približavamo se završetku našeg današnjeg razgovora, pa je ovo lepo mesto, lepa prilika da najavimo vaš koncert sa vašom filharmonijom ovoga puta u ulozi soliste.
Jeste, to je ništa lepše stvarno za filharmoničara da svira s filharmoničarima, jer mi uvek kad naše sviraju nekako damo ono 400% i eto, nadam se da će kompozicija da im se dopadne.
Da kažemo šta svirate i kada svirate.
Da, 28. oktobra u Kolarčevoj dvorani od 20 časova ćemo nastupiti. Celovečernji je koncert, zapravo tema je Japan, a ja ću sa Gabrielom Felcom, koji će kao naš šef dirigent voditi taj koncert, ja ću odsvirati Sedlara, Aleksandra Sedlara, kompoziciju Spring in Japan, koja je bila posvećena zapravo Nemanji. Nemanja je u stvari naručio tako je to delo i onda je Sedlar za njega napisao i za ovaj Devil Trails, što smo mi posle i sviramo i danas sviramo, mislim, tu kompoziciju sa Double Sense-om i njim. I eto, to je jedna lepa prilika da se, da to delo živi. Ovo ono upravo što smo malo pre razgovarali, znači da se dela koriste, ne da se samo jednom izvedu ili da se napišu i da stoje negde, ako su zaista lepe i kvalitetne, treba ih prepoznati i treba ih ubacivati u programe, jer baziramo se na, šta, na 300-400 godina i to je nekako uvek isti repertoar. I valjda, pošto sviram već, ovo je 40. godina, koliko sviram violinu, imam 44, počela sam sa 4. kako da vam kažem, zasiti se čovjek za 40 godina isti kompozicija. Prešla sam puno, jako puno repertoara i sam simfonijske muzike. Tako da nekako me u stvari osvežavaju neka lepa, mogu biti i moderna, u smislu malo je avangardnija, ali suvisla i kvalitetna da mi prijaju dela i mislim da ih treba zapravo violinisti što više da ih sviraju, da ih koriste.
Da li ste se konsultovali sa Sedlarom oko tog koncerta, bez obzira što je on već izvođen sad upravo pred koncert i koliko je to važno?
Pa dobro, mislim, živ je pa može.
To.
Ne.
Ne?
Ne.
Dobro.
Ne, rekao, ja sam se usviravala sad pošto je on bio s nama.
Naravno, zato i pitam.
I ja malo onako vežbam i nemam kada vežbam, mislim, da. Pošto je potpuno drugi problem i ceo dan smo probili ili putujemo ili smo na točkovima i tako dalje. I onda sve tako nešto, malo ovde, malo onda, mislim, koliko god mogu da vežbam. Ali, draga, tu je pizzicato. Rekao, znam, i onda mu objasnim, ali tu ću malo da te prepravim, znaš, nemoj da se ljutiš. Ne ljutim se. Zbog zvučnosti sad ja njemu to tako uđemo malo u polemiku. Ali nisam se ništa konsultovala.
Da, dobro,
uopšte
pitam.
Nije me... Ne. Nije.
Dobro.
Čućemo I on nije takav. On skrenuo kao, pa znam da sam napisao pizzicato, ali u principu Sedlar je isto vrlo open-minded i ono kao, pošto je, ako imaš određenu argumentaciju zbog čega bi to prosto, naravno, kao...
Prepravili.
Da, slobodno prepravi, mislim, uopšte nije sporno.
Više puta smo tokom emisije pomenule reč balans. Ja inače ne postavljam privatna pitanja i ovoga puta će to biti samo donekle privatno. Zanima me kako uspevate da kao umetnik, kao majka dvoje dece, pravite i uspevate da ostvarite balans u svom životu između svega do čega vam je stalo.
Pa čeličnom voljom i dobrom organizacijom. Mislim, poludim ja, naravno, mnogo puta, ali to tražili ste, gledajte, mislim. Htela sam da imam, pa ne mislim sve, kad kažeš sve sad, to je onako, ali želela sam prosto da imam i porodicu i uspešnu karijeru, jeste teško, ali da, i odabir partnera puno znači, da partner razume uopšte ceo koncept i šta ta profesija podrazumeva i šta znači. Deca ponekad, naravno, to ne razumiju, ali su već sad navikli prosto da je to deo posla i kad su bili mali, prosto su, ni, naravno da nije bilo sve jedno da ostaviš dete i da odeš na turneju, tako male i šta je znao mali. Pa mnoge majke to proživljavaju sad, jedino što, za razliku, eto, mi smo dosta pokretni i stalno je neki izazov, mm-hmm. i stalno je prosto kao kod sportiste, drugačija je malo priroda posla, ali navikla sam na svoj život i u tom svom ludilu valjda sam našla i balans. Da si ok ako si lud. Nemam pojma.
To je poruka.
Ok, da. Skroz i samo je važno, mislim, opet gledam da ne trpi. Pa je to ponekad isto malo teško, pa onda malo se povučem ovde, a više sam na ovoj strani, pa onda posle određenog vremena i tako kalkulišeš, moraš. Jednostavno, to je život i to je tako.
Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušalaca Radio Beograda 2 u ovom zaista, pa mogu da kažem, ludom rasporedu koji imate. Želim vam mnogo sreće i radosti u daljem stvaranju, sviranju, radu, životu i eto, pozivamo naše slušalce da vas čuju, gledaju u petak u dvorani Kolarčeve zadužbine od 20 sati.
Hvala puno, hvala.
Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike Radio Beograda 2 u kojoj je naša gošća bila violinistkinja Tijana Milošević, a do narednog susreta na našim talasima pozdravljaju vas Katarina Kolar i Ana Ćirica. Thank you.
Thank you.